Zakladi naše dediščine.
Zakladi naše dediščine.
Zakladi naše dediščine.
Pred sobotnim kulturnim praznikom pa tokrat o lepih manirah. Nekdanji baletni plesalec, koreograf in režiser Henrik Neubauer je izdal knjigo ob stoletnici baletnega šolanja v Ljubljani. Henrik Neubauer je bil že večkrat tudi naš sogovornik, med drugim tudi v oddaji, o kateri smo z njim govorili leta 2008. Takrat nas je obiskala, če se morda spomnite, angleška kraljica. Zato smo ga vprašali o kraljevskih, nasploh dvorskih manirah lepega vedenja.
Pravila obnašanja pravzaprav mi že spremljamo nekako od 15. stoletja naprej. Kajti takrat, kot veste, je bil še fevdalen družabni red. Takrat so se začenjali tudi te veliki plesi na dvorih in ravno zaradi tega, ker je bil to dvor in vsi te, ki so tam sodelovali, so imeli točno določeno pravila etikete, kot tudi rečemo temu. In to se je potem tekom stoletij nekoliko spreminjalo. Od 19. stoletja naprej je pa ostalo, predvsem za primer kronanih glav, enako. Bilo je recimo včasih tako, da v Španiji v 15. stoletju so morali za mizo sedeti vsi, ki so bili prisotni, gologlavi, če je bil kralj pokrit. Drugi je bilo spet tako, da je bil kralj odkrit, pa so ostali imeli pokrivala. Mislim, to so take stvari, ki so se seveda iz države v državo in tudi iz stoletij v stoletji nekoliko spreminjale. Ampak to so stvari, ki so tudi zelo pomembne. Recimo vilce pa nošto že vsak zna držati, ampak kako kozarec držati? Pri nas veliko krat vidimo napačne stvari. Ne? Tako recimo je se ohranilo, da je kozarec treba držati za čašo. In seveda zato, ker ga držimo za čašo, z njim ne trkamo. Medtem ko pri slovanskih narodih, predvsem pri Rusih, pa se drži kozarec za pecelj in se potem nazdravlja s trkanjem. Ker potem tudi kozarec zazveni. Da ne govorimo o šampancu, seveda, s kjerim se nikoli ne sme trkati. Ker šampanc zaradi tega CO2, ki ga ima v sebi, ne da nobenega pametnega zvoka kozarec, ko se dotaknete, se to lahko sami poskuste tudi, ne? Če niste ravno abstinent. Ko sem bil jaz manjši še, je bila vljudnost med Slovenci, predvsem med meščani, je bila zelo razvita. Recimo, promenada je bila po Aleksandrovi cesti, to je zdajšnja Cankarjeva, ne, do Tivolija. In vsako nedeljo so po tej promenadi se ljudje sprehajali, zato da so se srečevali. In vsakokrat, ko so srečali znance, recimo, se je obvezno gospod odkril na pravilen način, kajti tudi klobuk je treba ali pa cilindr znati držati s tremi prsti, ne, in kako, koliko visoko, vse ima svoje meje. Tako da seveda bi daleč prišlo, če bi vsem tem govorila, ampak lahko pa priporočam to mojo knjižico, ki se imenuje Gib skozi stoletja in je tudi v knjigarnah. So pa stvari na kratko, ampak zelo natančno in precizno napisane. Tako da jaz mislim, da se je to v teh zadnjih desetletjih, da se je na to pozabilo. Nasprotno pa vem, ko sem bil veliko zunaj tudi, da recimo v Rusiji je pa ta galantnost obstajala tudi še v komunističnem režimu. Veliko krat sem opažal, kako so gospodje poljubili gospe roko recimo, ne, ko so jo srečali ali pa tudi, če so bili na novo predstavljeni. To je tudi ena stvar, če nekdo izvaja rokopoljub, kot rečemo temu v eni besedi, je tudi veliko krat opažamo, da gospod vzame roko od dame in si jo nese k ustom in jo poljubi. Ne? V resnici se je treba skloniti k roki in tudi seveda počakati, da bo dama prva dala roko. To so se pravim cela vrsta takih podrobnosti, o katerih sem pisal.
Henrija Neubauerja smo pred desetletjem vprašali tudi, odkot izrek, da je nekdo z dunajske šole.
Ja, gotovo, to je bila pač Avstro-Ogrska monarhija, ne, in središče je bil Dunaj, zato je vsa ta etiketa je prihajala pravzaprav iz Dunaja in z dvora, ki je bil takrat tudi tam. Tako da je to razumljivo, da so tudi pri nas se naslanjali na to dunajsko šolo. So pa stvari čudne, recimo jaz, ko sem bil v Ameriki, sem tako kot sem bil pri nas vedno navajen, če je bila ena dama, gospal, kakor ji rečemo, tudi gospodična, če smo nekam prišli, sem ji pomagal sleči plašč. Veliko krat je nastala zelo nerodna situacija, ker Američanke na to sploh niso bile navajene in niso vedele, kaj zdaj, kako iz plašča ven zlest, recimo. To hočem reči, da v Ameriki je seveda najbrž tudi nekako ta laksnost prišla do izraza. Da enostavno ni te vljudnosti, ki je samo po sebi mora biti med spoloma. Kavalir mora biti vedno pozoren na damo. Recimo, kaj vem, če stopi iz avta, ne bi šel do nje, ji ponudil roko, vrata preodprl in ji pomagal ven, na pločnik ji pomaga. Potem po stopnicah, recimo, je vedno potrebno, da gre gospod pred damo, ko gre na vzgor. Ko gresta pa na vzdol, je pa on za njo. Zaradi tega, ker če bi bil on od spodaj, potem bi gledal pod krilo, tako rekoč. Tako da gre naprej, tudi vedno recimo, kadarkoli je, to se pri nas tudi zelo pozablja. Če vstopi ena družba v gostilno ali restauracijo, mora iti tisti, ki gosti, mora iti gospod vedno naprej. Tukaj ni vljudnosti, da bi rekel, damo prednost. On mora iti naprej in on izbere mizo in povabi ostale. Spravim, to je pač cela vrsta takih drobnih napotkov.
Slišali ste odlomek iz oddaje leta 2008 s Henrikom Neubauerjem, režiserjem, baletnim plesalcem in koreografom, ki je napisal knjigo ob stoletnici baletnega šolanja v Ljubljani. Tokrat smo se spomnili na arhivski pogovor z njim pred dobrim desetletjem, ker smo pred kulturnim praznikom. In kdaj, če ne tokrat, je prav, da v rubriki spomnimo tudi na zgodovino lepih manir našega prostora.
Zakladi naše dediščine.